Ngibona ngani mina khona ukuthi bakwanisile ukuphuma kwele Britain bayafika kwele Zimbabwe bezama ukuthi babona ukuthi amabhizinisi angasetshenzwa njani kutshengisa ukuthi ubudlelwano phakathi kwele Zimbabwe le Britain bungani bubuyela sobungani buyakhula busiya phambili ngemva kokulwisana ekade sokubambe iminyaka edlula elithumi. Wanda ukuthi kube zima kakhulu ukuthi osomabhizimusi baze basukume bavakatshele elinye ilizwe nxa kuyikuthi bebengakabona ukuthi sebefuna ukuthi benze amabhizinisi athize kulelo lizwe. Ngakho-ke ngibona mina kutshengisela ukuthi ilizwe le-Britain selikhangelele ukuthi liqalise ukudlelana nale Zimbabwe. Ngibona ukuthi uhambo lwabo lwamanje lanxa kuyikuthi lingeke luphumelele kumbe lube lempumela ekhanyayo esegcekeni kuleli ithuba, ngibona ngani sisiya phambili sizabona ukuthi ukuvakatshana lokhu kuzala lokhu kusanda njalo kuncedisa ukuthi kube nokuvulwa kwamabhizinisi amatsha. Udubo njengilubonayo lolo lokuthi ngendlela yokuthi bakwenze lokhu manje kulokhu kuselokukhulumisana lokulwisana okukhona kuzano kutshengisa ukuthi abe-Britain bazimisele kakhulu sokusalelizana ukuthi izama ukuthi banike ukuthula emicabangweni yabo.
Osomabhizimusi bakwele Bhilithane laba sizwa kuthiwa bebefuna ukuba kwazi kuziphatha amandla zikahulumende ukuthi elakusasa lezombusazwe limi njani, ikakhulu kudaba lokuthi ngubani ozathatha intambo zombuso nxa uMgabe sesukile esikhundleni. Lokuthi mhlawumbe vele ukhangelelwe ukusuka nini, ulubona njani lolu da?
Ngibona ngani umbuzo lo wabuzile umbuzo ozima kakhulu ngoba phela kawandanga ukuthi uphenduleke kalula njalo kube segcekela ukuthi ukuzokwenziwa. Ngimala nje khona ukuthi kade vele bona bengafanelanga bawubuze lo mbuzo ngesikhathi esifana nalesi, bekufanele bamelele ukuthi babone kuqhutshekelwa kusiya phambili. Ngibona ngani mina ikungezwa nje abakwenzileyo ukuthi babuze umbuzo ofana nalowo.